Xo'sh, boshlaymizmi? Rachel jamoat muhitida ulg'aydi. U 10 yoshida masihiy qizga aylandi. Ota-onasi va jamoat cho'poni unga jinsiy aloqa qandaydir bema'nilik ekanligi haqidagi fikrni singdirishdi. Qiz kollejga o'qishga kirdi. Yotoqxonada yon xonalarda turadigan qizlar esa kun bo'yi faqat shu haqda gaplashadigandek tuyulardi. Hatto masihiy do'stlardan kimdir ham jinsiy aloqa haqida kundalik ishdek so'z yuritardi. Rachel o'ylay boshladi. Bu mavzu nega hammani bunchalik qiziqtiradi? Nick jinsiy aloqa haqida juda kam eshitgandi. Yoshlar guruhi cho'poni bu mavzuni tez-tez muhokama qiladi. Nikta ro'y bergan jinsiy a'zolarining uyg'onish jarayonida gormonlar jinsiy aloqani istab go'yo qichqirib yuboradi. Nik shunday fikrga keladiki, agar Xudo uning jinsiy aloqa qilishni istamaganida, u o'smirga bunchalik kuchli xirsiy mayilni bermagan bo'lardi. Shu tariqa yigit to'ygacha jinsiy aloqa qilmay kutishning iloji yo'qligi haqida xulosa chiqaradi. Anna Isoni sevadi. U oxirgi paytgacha jamoatda yoshlar guruhida xizmat qildi va yakshanba maktabida bolalarga yordam berdi. Qiz ehtirosga to'lgan damlarda yigiti bilan jinsiy aloqa qilishga rozilik bildirdi. Shundan so'ng ular muntazam o'zaro janjallashadigan bo'lishdi va o'tgan hafta bir-birlaridan yuz o'girishdi. Annaning qalbi vayron bo'ldi. U o'zining barcha xizmatlarini tashladi va o'zini Xudodan ayrilgan holatda his qildi. U kechirim olishni istardi, ammo o'zining gunohini kim bilan bo'lmasin, ayniqsa Xudo bilan muhokama etish unga nihoyatda uyatli edi. Ha, muqaddas kitobda kechirim haqida ko'p narsalar yozilganidan qiz xabardor, ammo bu so'zlar uning jinsiy aloqadagi gunohiga taalluqlimikan? Biz mabodo Nick, Rachel va Annadan jinsiy aloqa haqida gapirib berishlarini so'rasak, ular o'zlarini yo'qotib qo'ygan bo'lishardi. Jinsiy aloqa hamma narsa, poklik esa o'z qadr-qimmatini yo'qotgan bu dunyoda yoshlar jamoatga boradiganlar ham bu boradagi ilohiy haqiqatni tushunmay, dahshatli xirsiy vasvasa bilan yuzma-yuz kelishmoqda. Javob izlab jinsiy aloqa so'zi Google so'rovida har oydan 338 million marta, yilida esa 4 milliard bora uchraydi. Bu so'rov Google paydo bo'lganidan buyon eng ko'p ishlatiladigan beshlikka kiradi. O'smirlar internetdan foydalanuvchilarning yirik qismini tashkil etishini nazarda tutgan holda bunday an'ana ikki narsani bildiradi. Birinchidan, o'smirlar jinsiy aloqa haqida savollar berishadi. Ikkinchidan, ularni javobni kerakli joydan emas, balki boshqa yerdan izlashadi. Masihiy tadqiqotchi Jorj Barna zamonaviy o'smirlarni turli manbalardan bir bo'lak ma'lumotni yulib olish va ular orqali shaxsiy tasavvurlardan haqiqat yaratish odati uchun aralash-quralash avlod deya atagan. Hamma narsaga ijozat berilgan shiori ostidagi falsafa yoshlar qandaydir qaror qilishlariga to'g'ri keladigan barcha jabhaga, eng avvalo yaqinlariga taalluqli qarorlar jabhasiga kirib bordi. Aralash-quralashchilarning o'zaro turli ishonch-e'tiqod qismlarini aralashtirishga tayyorligi e'tiqodning ta'sirchan emasligini yoki yoshlarning jinsiy aloqaga bo'lgan munosabatiga juda kam ta'sir qilishini anglatadi. Xiyonat, pornografiyani tomosha qilish, giyohvand moddalar va spirtli ichimliklar iste'mol qilish, jinsiy aloqa bilan shug'ullanish. Statistik so'rovlarga ko'ra, aralash-quralash o'smirlarning 53% so'nggi 3 oyda yuqorida qayd etilganlardan ayrimlarini sinab ko'rishganini tan olgan. Iymonga kirmaganlar o'rtasidan bu foiz yanada yuqori. 59. Muhokama qilamizmi? Har holda bu haqda ochiq gaplashib olish vaqti kelganga o'xshaydi. Milliardlab odamlar tarmoqda jinsiy aloqa haqidagi ma'lumotlarni axtarishadi. Ulardan ko'pchiligi o'sha bitta savolni berishadi. Nega kutish kerak? Ehtimol siz ham o'zingizdan shu haqda so'rab turarsiz. Ehtimol siz ham nega nikohgacha kutish va qonunan turmush qurguncha vasvasaga qanday qilib qarshi turish haqida bilishni xohlarsiz. Balki sizga yosh yigit qizlarning jinsiy aloqa haqida beradigan savollariga javob qaytarishga tayyor emasligini his qilayotgan ota-ona, cho'pon, yoshlar yetakchisi yoki murabbiysiga, hattoki hamma narsaga ijozat davrida nega xudoning poklik andazalariga rioya qilish o'ta muhim ekanligini tushuntirish kerakdir. Ha, siz kerakli manzilga murojaat qilyapsiz. Men jinsiy aloqa haqida xudo, tibbiyot va sog'lom aql nima deyishini bilib qo'yishingizni istayman. Mana nima uchun ushbu kitob yozilgan. Unda jinsiy aloqa, sevgi, munosabatlar yuzasidan yosh avlodda tug'iladigan asosiy savollarga to'la-to'kis ochiq javoblar keltirilgan. Taqiqlangan mavzu bo'lmaydi. Keyingi 50 yil mobaynida men 10 milliondan ko'proq yoshlar oldida chiqish qilib, shunga ishondimki, yosh yigit-qizlarga bu mavzuni yoritib berish nikoh tuzilishiga va to'laqonli oilalar qurilishiga xizmat qiladi. Zamonaviy madaniyat sizga taklif etadigan javoblar yetmasligi aniq, ammo ularni topib bo'lmasligini anglatmaydi. Muqaddas kitob jinsiy aloqa masalasida sukut saqlamaydi. Sevgi va yaqinlik haqida barchani qiziqtiradigan savollar yuzasidan biz faqatgina Xudo kalomiga murojaat qilishimiz mumkin. Xullas, qulayroq o'rnashib oling, o'zingizga qahva tayyorlang va endi boshlay qolamiz. Biz jinsiy aloqa haqida gaplashamiz.